Es ceru, ka Helmāra Rudzīša vārds Latvijas lasītājiem nav svešs, jo Latvijas bibliotekās ir nonākuši krietni daudz grāmatas kā sūtījumi no trimdas latviešiem, un tu neapšaubāmi daļu no šīm grāmatām veido izdevniecības grāmata draugs grāmatas, un Helmārs Rudzīts ir šī apgāda grāmata draugs vai izdevniecības grāmata draugs stiprinātājs, un nākamajā gadā, 2026. Gadā, nu mēs varētu simboliski atzīmēt arī grāmata draugs. Auga simtgadi. Grāmata ir interesants ceļvedis, kas iepazīstina ne tikai ar pašu Helmāra Rudzīša dzīvi, dažādiem viņa dzīves posmiem, bet iezīmē ļoti interesantu kultūras ainavu, jo grāmatas autoram Jānim Zālītim ir izdevies izmantojot arī savas zināšanas, savu erudīciju, jāteic arī interesi par 20. 30. Gadu Latvijas literāro dzīvi, iejaust šajā stāstā par Helmāru Rudzīti arī daudz personību, daudz dažādu notikumu un krietni daudz arī nezinām vai neesam zinājuši. Piemēram, stāsts par Helmāru Rudzīti kā Rīgas valsts tehnikuma audzēkni, kurš izdomā savā tehnikumā izdot arī literāru žurnālu ar nosaukumu Saturns. Un pats arī ir atbildīgs par izdošanu, pats arī raksta. Un šeit mēs uzzinām arī šo interesi par rakstīšanu un vispār par rakstīto vārdu, jo tāds zināmākais darbs, kas apkopo pašu Helmāra Rudzīša autobiogrāfisku stāstu, ir Manas dzīves dēkas, ko viņš ir pats sarakstījis. Šo grāmatu izdeva 1984. Gadā, un Latvijā ir izdots atkārtots izdevums. Šī grāmata ir tulkota arī angļu valodā un pieejama, jo personība gan aizstoša. Vecāki virzīja tādā praktiskākā gultnē, bet jau agrīnos gados ir piedalījies arī Latvijas Nacionālajā operā kā statists, tātad arī šī teātra un mūzikas pasaule, jo tas viņa atgriešanās stāsts ir arī saistīts ar laiku, kas ir diezgan daudziem bijis arī, kas nodzīvoti Krievijā, un dzīvojot Krievijā, viņam bija interese, viņš gribēja vairāk pievērsties teātra pasaulē, bet tas nenotika, un vecāk nodibinoties Latvijas valstī atgriezās Latvijā, un bija kaut kas jāsāk darīt. Tomēr šī profesija, kur vecāki viņu virzīja tāda praktiska, tā nerealizējās un pakāpeniski viņš tomēr nonāca pie tā, kas viņu interesē, grāmatas, grāmatu izdošana, arī ļoti labs stratēģis un domātājs, šodien mēs teiktu arī ar tādām biznesa idejām, kā attīstīt šo grāmatu izdošanu, kādas grāmatas izdot, arī lasītājiem par draudzīgām cenām, jo no viena no viņa tādām stratēģijām bija arī grāmatas par vienu latu, vai arī dažādi komplekti, kā tu var iegādāties Ziemassvētkos vai kādās citās akcijās. Nu, es domāju, ka šobrīd grāmatizdevējiem arī nav vienkāršs laiks, bet kaut kādai saistībai vai sazobēji ar lasītāju tomēr vajadzētu būt. Helmārs Rudzīts arī prata gan šajā Latvijas posmā, gan arī vēlāk sabalansēt tematiski, ko izdot. Tā bija arī tāda vieglāka lasām viela, bet tajā laikā bija arī ļoti daudz kvalitatīvu tūkotā literatūra, daudz skandināvu literatūras, nu un vēl tā ievirze, kas parādījās līdzās grāmatu izdošanai, bija skaņu platas, belakordu platas, kas atkal veido tādu atsevišķu stāstu, kas arī sabalansē attiecīgi to grāmatu izdošanas peļņu vai izdevumus ar skaņu platēm, kas neapšaubāmi Latvijas laikā ir ļoti populāra, pieprasītas, mūzika arī attīstās un tiek iegādāti atskaņošanas ierītes, un no šeit mēs redzam, ka stratēģiska domāšana viņa tiešām arī raksturo. Grāmata aptver Helmāra Rudzīša Latvijas laika posmu un noslēdzas faktiski ar viņa došanos bēgļu gaitās uz Vāciju, kur faktiski viņš arī kaut vai pilnīgi atšķirīgos apstākļos un ļoti grūtos, kas šajā grāmatā netiek atklāts, tādēļ, ka tā noslēdzas ar 44. Gadu, turpina izdot grāmatas. Protams, daudz mazākā apjomā, izdod literāru mēnešu rakstu, laiks, un 49. Gadā viņš izceļo uz Ameriku, un parādās vēl viena ļoti būtiska lieta. Viņš saprot, ka tiem bēgļiem, kas ir aizbraukuši, ir nepieciešams kādas saziņas veids, un par tādu saziņas veidu, kas viņus varbūt vienotu, kļūst laikraksts Laiks, kura pirmais numurs iznāk 49. Gada 8. Novembrī, un šis laikraksts tiek izdots vēl joprojām, tikai tā redakcija atrodas Latvijā. Un tikai pēc pāris gadiem, kad laikraksts ir jau attīstījies un ienesis kādas jaunas papildus līdzekļus, tādu stabilāku pamatu tikai tad, kad Hamārs Udzīts atkal atgriežas pie grāmatu izdošanas un sāk ar tulkojumiem, pēc tam ar oriģinālu literatūru. Un jātiec, ka šeit noder tas, ka Hamārs Udzīts ļoti labi jau Latvijā bija iepazinis daudzus rakstniekus, viņam bija privāti kontakti, viņš bija jau izdevis viņu darbus, un tādi, piemēram, ir gan Aida Niedri, gan Valdemārs Kārkliņš, kas ir ļoti labs viņa partneris šajā darbā. Un tas palīdzēja vienkārši veidoties. Katrā ziņā grāmata veidojas no tādām atsevišķām nodeļām, kuru katra ļauj mums paraudzīties vai uzzināt kaut ko jaunu par Hamāru Udzītu un arī par tā laika Latvijas sabiedrību un arī kultūras dzīvi un arī tām grūtībām, ar kurām nācās saskarties, bet ar kurām Hamārs Udzīts ļoti labi tika galā.
Jā, un te jau ir jāpiebilst, ka grāmatu draugs ir visilgāk eksistējošā izdevniecība Latvijas grāmatniecības vēsturē.
Jā, to mēs varam teikt, jo, kā jau es minēju, nākamgad apgādām ir iespējams atzīmēt 100 gadi. Protams, ir bijuši arī kādi pārtraukuma punkti, kas ir objektīvi, bet arī izdoto grāmatu skaits ir tiešām apjomīgs. Tur ir gan tulkotā literatūra, gan latviešu oriģināla literatūra. Pilnīgi noteikti jāsaka, ka trimdes posmā, protams, tas vairāk bija, ka tika izdoti apjomīgi romāni. Latviešu lasītājs svešumā labprātāk lasīja tādus apjomīgus tekstus un labprātās grāmatas iegādājās un lika plauktā. Viņš ir izdevis arī dzeju, tā kā nevarētu teikt, ka nav. Ir izdevis arī jaunus autors, jo, piemēram, viņš ir izdevis arī Cintars Sodoma romānu Taisām tiltu pār plašu jūru 1957. gadā, un tas ir Cintars Sodoma pirmais romāns. Tā kā, nevarētu teikt, ka uzmanības lokā ir tikai jau zināmi autori. Par viņu autoru, piemēram, kļūst arī Anglijā dzīvojušais Gunars Janovskis un veidos ļoti interesants saraksti. Jāteic, ka tāds ļoti interesants izpētes avots noteikti, un šeit nedaudz ir jau arī iestrādāts. Ir arī Hamāra Udzīša saraksti ar autoriem. Tas atklāja apgāda darbību no iekšpuses, kā sadarbība ar autoriem,
kā viņš arī mudina rakstīt,
sūtīt jaunus tekstus. Hamāram Udzītim bija arī laba literārā gaume, jo viņš prata novērtēt arī jaunus autorus, bet viņš mudināja rakstīt arī tos, kuri varbūt bija kaut kādā brīdī pieklusuši. Protams, ir bijuši arī kāpumi un kritumi, un tas ir tīpaši attiecas uz trimdes posmu, kad mainījās lasītāju paaudzes, samazinājās grāmatu tirāža, mūžībā aizgāja viens pēc otra viņa autori, un bija jāmeklē kāds līdzsvars. Bet es ļoti ceru, ka domājot arī par nākamo gadu, tātad 2026. gadu un apgāda 100 gadi, gan arī domājot par Hamāru Udzīti, kurš ir dzimis 1903. gadā un viņa 125. dzimšanas dienu, tad viņš ir dramaturga Mārtiņa Zīverta vienaudzes, ka varbūt šajā starposmā, starp šiem diviem notikumiem varbūt taps turpinājums. Visticamāk vajadzētu iesaistīties varbūt arī vairākiem rakstītājiem, un tad paveikt, jo ir arī nonācis Latvijā, ir arī laikraksta laiks arhīvs, un tur, protams, pa vidu ir arī daudzas lietas, kas saistītas ar apgādu darbību un saziņu ar autoriem. Mēs varam redzēt grāmatu pasītes un tāmes, un cik izmaksāja, kādi vāki, kādā eksemplāru skaitā izdots, ko reizēm ir diezgan grūti noskaidrot, jo salīdzinoši trimdes grāmatas tika izdotas krietni mazākā metienā, kā mēs varētu iedomāties padomi. Gados romāna apmēram, ja bija 2000, tad tas bija Anšlaus Eglītis, un varbūt ir atkārtot izdevumi, bet pamatos tie bija 800,000 eksemplāros izdoti apjomīgie teksti un dzejoļu krājumi pavisam mazākā skaitā. Es katrā ziņā novēlētu šai grāmatai atrast ieinteresētus lasītājus, tādus, kurus ieinteresētu un kur gribētu paši meklēt tālāk, jo šeit ir iedot ļoti daudz pavadienu. Parādās arī kādas tādas intriģējošas lietas, kas varētu mudināt domāt.